Розділ другий. Мільйон років тому не було таємниці в тому, як один 35-річний американський самець, його звали Джеймс Уейт, і самотужки він не проплив би й метра, збирався потрапити з південноамериканського континенту на Галапагоські острови. Він, звісно, і не думав хапатися за плід із рослинних решток і звірятись долі. Ні, він просто придбав квитка у своєму готелі в центрі Гуаякіля на двотижневий круїз на новому пасажирському судні під еквадорським прапором. Судно називалося «Баія де Дарвін», що в перекладі з іспанської означає «бухта Дарвіна». Це був перший набір пасажирів на широко рекламований в усьому світі протягом цілого року рейс до Галапагоських островів, який іменували не інакше, як круїз віку до витоків природи. Уейт подорожував сам. Це був передчасно полисілий товстун-коротун з неприємним кольором шкіри, що нагадувала скорину пирога в дешевому кафетерії та ще й в окулярах. Отож він цілком міг, коли б хотів цього, скидатися на чоловіка, якому вже 50 із гаком, але він бажав мати вигляд людини несміливої, сором'язливої. Тепер це був єдиний відвідувач у коктейль-холі готелю «Ельдорадо» на широкій вулиці 10 серпня, де він наймав номер. І бармен за стойкою, 20-літній нащадок благородних інків на ім'я Хесус Ортіс, мав таке враження, ніби в цього плюгавого і самотнього чоловічка, що вдавав із себе канадця, лежав на душі тягар через якусь жахливу несправедливість або трагедію. А Уейт якраз і прагнув, щоб кожен, хто його бачить, міркував саме так. Хесус Ортіс, який у цій моїй історії один із наймиліших персонажів, скоріше жалів, аніж зневажав цього туриста-самітника. Сумний подив, а саме на це Уейт і розраховував, викликало в бармена те, що коротун щойно викинув купу грошей у готельному кіоску, придбавши солом'яного капелюха, прядив'яні сандалі, жовті шорти та синю-білу-пурпурову бавовняну теніску, в яких оце й сидів. Коли Уейт, міркував Ортіс, прибув сюди з аеропорту в строгому діловому костюмі, то мав цілком пристойний вигляд, а тепер, протринькавши стільки грошей, перетворився на звичайнісінького клоуна, карикатуру на північноамериканського туриста в тропіках. Внизу, на новій ще шарудливій тенісці, Уейте тиліпався ярлик із ціною, тож Ортіс досить чемно і доброю англійською мовою сказав йому про це. «О!» – вигукнув Уейт. Він знав, що ярлик на місці, бо сам цього й бажав. Але вдав, нібито засмутився, почав бурмотіти щось незрозуміле, мов би глузуючи сам із себе, і навіть уже збирався був відірвати ту нещасну бирку. Та потім, пригнічений якимись сумними, невідчепними думками, начебто забув про це. Уейт був завзятий рибалка, а ярлик правив йому за принаду, що спонукали незнайомців звертатися до нього приблизно так, як оце зробив Ортіс. «Даруйте, сеньоре, але я не можу не помітити...» Уейт зареєструвався в готелі на свій фальшивий канадський паспорт на ім'я Вілларда Флемінга. Він був надзвичайно вдатний шахрай. Самому Ортісові нічого було його боятись, а от якійсь самотній жінці, що на перший погляд володіла сякими такими грошенятами, не мала чоловіка і вже вийшла з того віку, коли народжують дітей, тій, напевно, було чого побоюватись. Досі Уейтові вже пощастило в такий спосіб домогтися прихильності й шлюбу з 17 подібними жінками. Після того він спорожнював їхні шкатулки з коштовностями, сейфи та банківські рахунки і «шукай вітра в полі». У цьому промислі він досяг великих успіхів. Таких великих, що став мільйонером, мав цінні папери і гроші на різні прізвища в банках усієї Північної Америки. І його ще жодного разу не заарештовували. Навіть більше, ніхто, як він знав, і не мав наміру розшукувати його. З погляду поліції, розмірковував Уейт, він був усього лише один із 17 невірних чоловіків, кожен з яких мав своє ім'я, а не запеклий злочинець в одній особі, чиє справжнє ім'я Джеймс Уейт. Тепер важко повірити, що колись люди могли бути такі дивовижно нещирі, як Джеймс Уейт. А втім, варто згадати, що тоді мозок ледве не в кожної дорослої людини важив близько 3 кілограмів. І не було меж тим диявольським задумам, що їх здатний вигадати і здійснити такий обважнілий розумовий апарат. Тим-то я ставлю запитання, хоч тут і немає кому на нього відповісти. Чи ж варто сумніватися, що цей 3-кілограмовий мозок стояв колись на шляху еволюції роду людського вадою, яка мала майже фатальні наслідки? І друге запитання. Чи існувало тоді інше джерело, опріч наддосконалої організації нашої психіки, котре породжувало ті численні недоліки, якими був заповнений світ? Моя відповідь така. Жодного іншого джерела не існувало. Адже це була цнотлива з усіх поглядів планета, за винятком хіба отого злощасного великого мозку.